Господин Джамбаски, спокойно можем да кажем, че вече 2 месеца и половина Европа преживява истински шок по отношение цените на електроенергията. Осъзнават ли ръководителите на Европейската комисия, Европейския съюз, истинската причина за наистина шокиращо високите цени на тока на Стария континент, цени, които затормозяват бизнеса, а и всеки един потребител, всеки един европейски гражданин?
За тези цени, те са шокиращи, вие сте напълно прав. Има конкретен виновник за тези цени. Те не са се появили от само себе си, те не са се случили, защото пазарът така е решил, както се опитат да ни убедят. Не, те не са толкова високи заради безобразното лобиране и поведение на Европейската комисия, на Европейския парламент, заради лобистският скандален проект, който можем да наречем кражбата на века най-спокойно, така наречената зелена сделка. И до сега зеленият лобизъм, зелената сделка е струвала на всички европейци повече от 1 трилион. 1 трилион долара е струвала това безумие да налеем, за да могат някакви хора да се правят на зелени, да си правят малки централки, да ни продават непазарен скъп ток. Това се случва, това е зелената сделка. И причината за много високите цени на тока в момента са именно тези. Закриха масово ядрени централи в Европа, нас ни принудиха да спрем първите 4 блока на Козлодуй. Абсолютно непазарно, абсолютно ненужно, те бяха сигурни, това е чиста, сигурна енергия, ликвидираха я. Германия същото нещо се случва и същевременно обложиха енергията, произвеждана от топлоелектрически централи, на които произвеждат ток от въглища, и обложиха така наречените емисии, вредни емисии за въглероден двуокис. Емисии, които между другото те търгуват помежду си, богатеят от тях, правят спекула на борсите, играят си, трупат печалби за сметката на миньорите в Стара Загора, в Раднево, в Гълъбово, в Източно-Маришкия басейн и за сметка на всички български граждани. Стигнаха цената на тока, произвеждана от централи. Само че когато дойде зима и когато дойде възстановяването на Европа след пандемията, цената на енергоносителите на тока фръкне нагоре, защото производството търси електрическа енергия. И тъй като вече няма толкова много атомни централи, тъй като тока, произведен от ТЕЦ-овете, е обложен с огромни данъци, непазарни, които правят цената му непосилна, и тъй като, както откриха прочутите наблюдатели в Европейския парламент, вятърът е непостоянна величина, понякога духа, понякога не, а нощен, слънцето не е грее особено силно. Тези хора са виновни. Това е причината. Причината е в техния лобизъм, причината е в това, че се опитаха да унищожат всяко независимо производство на електрическа енергия. Между другото, забележете една друга ужасна ирония на съдба. Повечето от апологетите, адептите, лобистите на зелената сделка се заявяват геополитически като яростно русофоби. Точно същите хора най-яростно лобират да закрием своите въглищни централи, да закрием мариците, да ги унищожим и да ги заменим с някакви турбини, които ще работят на газ. И газ в България в момента влиза на 90% от Русия. Някой ден може да влиза и от Гърция, някой ден може да влиза и от Марс, може би, не знам, но за сега влиза от Русия. И реално това, което те искат да направят, е да направят България още по-зависима от руски енергийни източници. Намирате ли някаква нормална човешка и политическа логика в това? Аз намирам едно обяснение. И то се нарича див, безогледен, арогантен лобизъм и популизъм. Тези хора в България, те са представени от така нареченото движение Демократична България, партия на некви зелени и други такива подобни безумци, а тези хора са диви популисти. Те не се интересуват от цената на тока за обикновените българи. Важното е да има някакъв разум и важното е да се направи национално обединение около предложението, което направи в залата на Европейския парламент. Именно мораториум върху търговията с въглеродни емисии, именно незабавно спиране на всички безумни занимания по така наречената зелена сделка. Тя е лобистка, тя е антисоциална, тя е антиевропейската енергийна независимост. Тя е лобизъм, който прави една шепа спекуланти богати, а всички останали енергийно социално бедни.
Говорихте за именно въглеродните квоти и цената им. Ще бъде ли наложен мораториум върху квотите за въглеродни емисии? Нещо, което вие настояхте, призовахте преди 2 седмици всъщност.
Преди 2 седмици за първи път, но за първ път плахо, казвам си го абсолютно открито, плахо го предложих в разгара на пандемията, защото тогава така се досещахме и си мислихме, ще има много тежки последици това цялото нещо, не само върху здравето и психиката на хората, а върху енергетиката и икономиката. Тогава ми се смяха буквално в лицето и ми казаха, че това е невъзможно, светът се променял, край вече с тази варварска въглична енергетика, край с атомната енергетика. Сега вече гледам, че има по-сериозен отзвук, започва да се дискутира тази тема, макар и по-бавно, отколкото на мен ми се иска, но доколкото ми е позната брюкселската бюрократична машина. Тя бавно се завърта, но се надявам поне когато тръгне разговора да започне да се проявява разум и да се наложи като първа ефективна стъпка за овладяване на галопиращите цени на енергийните носители мораториума върху квотите. Той е абсолютно необходим. И ще бъде още по-необходим и тази зима. Аз ви казах и в предишни наши разговори, единственото, което ме интересува е как живеят българите, благоденствието на българската нация и заплатите на миньорите и цената на тока за българите. Но ние не сме сами в тази битка, защото поред мен тази зима ще видите много социални протести на други места, дори в Западна Европа, в богатата, благоденстваща, добре живееща Западна Европа, и ще ви кажа защо. Както и тук и там цените вървят нагоре, както и тук и там е необходима електрическа енергия, а Германия, в която най-много са се разпечатали зелените талибани, през зимата внася ток предимно от въглищните централи в Полша или от АЕЦ Темелин. И за тях цената на тока също ще се влияе от тези квоти, и ако не се вземат някакви мерки в посока на налагането на този мораториум, може да си представите каква вакханалия ще се развихри цените и там. Така че си мисля, че гласа на разума ще започне да се пробива път пред тази истерична пропаганда, на която сме свидетели последните години.
Господин Джамбаски, в последните буквално 2-3 дни се завъртяха конкретни години, индикативни дати за затваряне на въгледобива в България. От служебното правителство, от служебния министър на енергетиката чухме 2035, 2038 и 2040 година. Минава ли това за плавен преход и ще има ли възможност, поред вас, системата да се подготви?
Моята лична позиция, и тя е непроменена. За мен поставянето на крайен срок е грешка и не трябва да се прави. Аз ще продължавам да отстоявам позицията за непоставяне на крайен срок. И ще ви кажа един, освен емоционалния, освен политически аргумент, ще ви кажа един чисто технологичен аргумент, който имам от хора, които разбират от енергетика. И опирайки се на тяхната експертиза, те си мисля и все повече смятам да настоявам на това, че отписването на въглищната енергетика е преждевременно и унищожаването на този отрасъл е глупаво и вредно. А това, което трябва да се прави, е вместо да се влагат трилиони, както ви казах преди малко, трилиони в лобизъм и в купуване на китайски перки и китайски въглищни батерии, може да се мисли и да се влагат средства в иновации, които да правят така, че производството на ток от въглища да не бъде толкова замърсяващо. Може да се инвестира и да се мисли в лавенето на въглеродните емисии, в въглеродния двуокис, тяхната преработка, използването им в химията по-нататък и по-нататък. Между другото, такива инсталации вече работят и на територията на Европейския съюз. Така че мислимо е да се работи в посока на това производството на ток от въглища да не бъде толкова замърсяващо и да бъде щадящо към здравето на хората най-вече. От тази гледна точка смятам, че е абсолютно погрешно да се слагат крайни срокове. Мисля, че ще бъде тежка грешка да се посочат крайни срокове и си мисля, че който и да управлява България, по тази тема трябва да бъде много предпазлив. Да не обвърза по никакъв начин никакви договорености с крайни срокове. Крайните срокове, както видяхме, са дълбоко погрешни и на нас щета. Крайни срокове ни даваха за Козлодуй, затворихме 4 реактора, после оказа, че нямало крайни срокове. Нали помним всички това? А това сме доплатили аз, вие и всички българи. А нека напомня сега, че цената от тока, който се произвежда от останалите 2 реактора на Козлодуй, е 6 лева на мегаватчас. За сравнение, цената на борсата гони 300 лева. Крайни срокове не трябва да се поставят в никой случай, защото според мен технологията дава варианти да се мисли в посока по-ефективно използване на въглищата. Да не говорим, че ние все още, доколкото на мен е известно, и вчера говорих с ваши съграждани енергетици, доколкото е известно, има още неразкрити залежи, които могат да бъдат използвани. Въпросът е как да се намери технологията, която да го прави достатъчно безопасно за здравето на българите. Просто това е важно. Нищо друго не е важно. А иначе крайните срокове, това е изнудване на расте. А ние вече сме го гледали. Никакви крайни срокове не трябва да се допускат. А това, което трябва да се, за което трябва да се работи, е преосмисленето на тази теория. Вие ще видите още тази зима. Смятам да не си говорим за някакви крайни срокове и аз ще настоявам за това всяко едно българско правителство да не си позволява такова нещо. Остави ли някой крайен срок, ще бъде първият, който ще отиде на кръстовището на Раковска и Ополченска и Славянска, където е министерството, и ще бъде първият, който ще започне да протестира доста яростно, защото това е предателство не само към миньорите енергетиците в Старозагорския басейн, не само към тях. Това е предателство към всеки един български гражданин, защото едно е социалният въпрос за работните места на хора, които са високо квалифицирани, каквито са енергетици и хора, които занимават производство на електрическа енергия. Друго обаче е социалната цена, която ще плати всеки българин, защото затварянето на крайните на мариците, цената на тока ще тръгне нагоре до небето. Преди малко си говорихме, каква ще бъде цената на тока, ако ги нямаше въглищните централи и произвеждахме ток само от газ, внесен примерно от някъде, откъдето и да не даже няма да казвам откъде сте тази. Едната му вижда каква е в момента. И цената на тока ще бъде непосилна, той ще бъде осъзна стока. И сега се опитва да ликвидират последното, буквално последното останало българско производство, високотехнологично и това, което държи гръбнака на българската индустрия, на българската енергетика и на българското производство. Само малумник може да твърди, че ще прави ток 24 часа стабилен от перки и от слънчеви батерии. Слънчеви батерии, перки можеш да сложиш в къщи, там в двора, нещо да ти помогнеш на твоето стопанство, но нещо лично, нещо такова. Само че всеки, който има нужда от стабилна енергия, иска да се довери на стабилен производител. Това може да бъдат ТЕЦ-овете, това може да бъде АЕЦ, това могат да бъдат ТЕЦ-овете и ПАВЕЦ Чаира. Това е положението. Всеки друг, който твърди нещо друго, е лъжец, неграмотник или негодник или лобист, или всичко заедно. Така че крайни срокове не трябва да се поставят и аз ще протестирам срещу това също.